Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest Torbjørn Buhl Jensen, tidligere sjef I Arcane Crypto, nå daglig leder I Arcario, men han bruker mesteparten av tiden sin I datterselskapet K33, hvor de leverer investeringstjenester innenfor kryptovaluta. Velkommen Torbjørn.
Takk, takk. Hyggelig å være her.
Veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen. Du har vært innom vår podcast en rekke ganger for å snakke litt om tilstanden I kryptomarkedet. Og ja, hvordan står det til I kryptomarkedet? Det ikke 2021-tilstander?
Nei, men det står ganske bra til nå. Og markedet nok en gang ikke dødt. Det begynner å bli mange år siden første gang, og det har vært noen bobler som har sprukket. Og det har gjerne vært noen skeptikere som har gledet seg til boblen skulle sprekke og slått seg på kassa og sagt «Nå feiler alt». 2022 var et sånt år, da bare raste hele sektoren, og da man ikke trodde det kunne bli verre, så viste den seg at den største kryptobørsen FTX var en ren svindel. Men 2023 har vi hentet inn det meste av det, og nå ser det ut som vi står på startstreken til et nytt oppgangsmarked, og ironisk nok så det da Wall Street, de man satte ut for å konkurrere mot med kryptovaluta opprinnelig, som leder an frammarsjen I kryptosektoren for øyeblikket.
Men du det sånn at man på altså, slutten av 2021-nivå nå? Har 2022... Unnskyld.
Altså, nå husker jeg ikke nøyaktig når kursen nådde hvilke nivåer, men altså, akkurat nå så ligger jo da bitcoin nært opp under all time high I norske kroner. Ja. Fortsatt 30% opp cirka til all time high I dollar.
Ja.
Men det betyr at det meste av fallet fra all time high hentet inn. Kursfallet på en måte vasket bort. Og den frykten og mistilliten som måtte ha bygget seg opp da alt raste, ser også ut til å være borte. Store og seriøse aktører fortsatt I stedet, og med stadig større tyngde.
Men det også mange store aktører som har gått ut av krypto.
Ja, ikke så veldig mange av de store selskapene som var utenfor krypto, men det var store selskap I krypto ja. Som gikk over ende og gikk konkurs. De jo borte, selv om for så vidt noen av de, sånn som BlockFi, en sånn bank innenfor krypto som drev med utlån og rente på innskudd, de gikk konkurs, men nå faktisk tilbake I drift igjen.
Men du har en ny runde, for et par år siden så var det en del institusjonelle aktører som begynte å få alvor å gå inn I krypto. Det sånn at de har blitt værende? Alle sammen, fordi man in it for a long run?
Det det som I stor grad har skjedd. Også det som har vært litt sånn forvirrende jo at jeg og andre som har fulgt nøye med har jo sett at disse aktørene har kommet inn for flere år siden. Men de så seie. Ting går så tregt. Regulatorisk klarhet har manglet for eksempel fram til nå. Så selv om man kunne se de første tegnene allerede for flere år siden, så det egentlig først nå... De har bygd ferdig løsningene sine, det først nå det regulatoriske på plass, og det først nå det kan begynne å akselerere.
Mm. Men du, hver gang jeg snakker med deg, så har du egentlig vært ganske begeistret for at nå markedet på vei opp. Nå går det skikkelig bra. Og så det jo egentlig en berg- og dalbane. Det går jo veldig opp og ned. Hvorfor tenker du at det går bra, vil det gå liksom oppover nå?
Så... Jeg jo ofte begeistret, men ikke alltid. Jeg har heldigvis bevis liksom, I avisen, både da slutten av 2017, hvor jeg fikk en dobbeltsidig DN med liksom, blir som .com-boblen, for da var det for mye eufori. Men også da våren 22, hvor jeg sa nå blir det en vårrengjøring. Det var for euforisk I 21. Her det mye giring, mye dårlig praksis som kommer til å skylles ut. Det som gjør meg optimistisk nå at vi har den oppvasken bak oss. Markedet kollapset på mange måter, men til tross for den kollapsen så har det likevel kommet tilbake. Det forteller meg at min hypotese om at disse institusjonelle aktørene bygde ut langsiktig, at den interessen de hadde ikke kommer til å forsvinne, ble bekreftet, nettopp ved at de her fortsatt. Og når vi da kommer fra en sånn innhenting, og momentet bare så vidt har begynt å bygge, så det sannsynlig at det mye mer å gå på. For det som kommer til å skje nå at du kommer til å få avisoverskrifter når bitcoin på nytt når sin historiske høyeste kurs. Alle Robert Nessene og de andre kritiske stemmene der ute som sier at dette skal til null, kommer til å se litt sånn dum ut. Og det kommer til å skrives om dette og jo mer det skrives om det, jo mer kommer folk til å ønske å komme seg inn igjen, og man får en ny runde med denne spiralen som akselererer kursoppgang, og etter hvert tar innhenting over til optimisme og så til eufori, før det på nytt da bygger seg opp til at boblen kan blåse seg maksimalt stor og så sprekke.
Så det en syklus?
Det veldig mye en syklus i denne sektoren.
Mm.
Og jeg tror kanskje vi nå står overfor den siste supersyklusen, eller det jeg kaller supersykluser her, hvor du har ikke bare en syklus som drives av at det mer interesse når kursen stiger, men også av at man for hver syklus har fått bedre infrastruktur, mer regulering. Det har alltid vært penger som har stått på siden og ikke hatt mulighet til å kunne komme inn, men den infrastrukturen som bygges nå, den gjør at de siste barrierene er i ferd med å bli borte.
Så hva slags infrastruktur er det?
Så det er på det regulatoriske, så har det lenge vært uklart. Der har spesielt EU tatt lederskap og vedtok tidligere, holdt jeg på å si i år, men i fjor, et paneuropeisk regulatorisk rammeverk som gjør det ganske klart hvordan kryptovalutaaktører skal behandles. Det gjør nå at de store bankene kan ta kryptolisenser og har tatt dette. Tilsvarende ser man også regulatorisk åpning i Storbritannia og etter hvert også i USA.
Ja, sorry. Hva ligger det at de kan ta kryptolisenser?
De skjønner hvordan de skal forholde seg til det å oppbevare kryptovaluta for kundene sine, fasilitere handel, utvikle investeringsprodukter. De vet hvilke regler som gjelder.
Ok, så nå kan vi se at norske banker nå etter hvert begynner å kunne tilby lagring av krypto?
Det kommer til å komme. Jeg tror ikke de norske bankene kommer til å være først ute.
Nei,
men er det noen banker? Så ser vi allerede, alle de største bankene, sånn som Deutsche Bank,
ja.
Bank of New York Mellon, Standard Chartered, altså nevn en stor bank, og jeg kan garantere at de minimum har oppbevaring, og de fleste også etter hvert nå kjøp og salgstjenester.
BNP?
BNP Paribas, vil jeg tippe det. Society General har det i hvert fall.
Ja. Men altså, hvorfor vil ikke norske banker gjøre dette med det første?
De kommer til å komme etter.
Ja.
De har så mye av inntjeningen sin fra boliglån, eller å fasilitere tjenester inn mot shipping, olje og annen industri, at det er ikke en åpen... Altså, norske banker er ikke... De største på liksom på å kalle det ren finans.
Nei.
De er, og det er mer behagelig å la noen andre gå opp løypa først, og så prøve å komme raskt etter. Men når det er sagt, så har jeg jo tidligere kollegaer, som Nikolai Gobel, som nå jobber i DNB, nettopp med kryptovaluta.
Mm. Er det sånn at, man snakket jo om at kryptovaluta skulle utfordre den tradisjonelle, er det fiat currency du kaller det?
Jeg personlig liker jo nasjonalvaluta, men kryptofolket kaller det gjerne fiat valuta.
Ja, men det har det gjort, det har vel ikke gjort det?
Nei.
Nei.
Det har ikke gjort det enda. Det ligger fortsatt latent som en mulighet.
Tror du det kommer til å skje?
Ja, det tror jeg. Og bakgrunnen for det er at det er ekstremt mye gjeld, spesielt i USA, og det er dollaren som er verdens reservevaluta i dag. Vi har nå en situasjon der renteutgiftene i USA vokser loddrett oppover, og har nå gått forbi kostnadene ved forsvarsbudsjettet. Så det vil si, nå bruker USA mer penger på renter på statsgjelden enn de bruker på militæret. Og dette bare øker, og selv om rentenivået skulle nå flate ut, så vil det fortsette å øke, fordi USA må rulle gjelden, altså de har finansiert mye av gjelden sin på lave nivåer tidligere, og når den forfaller så må de ta opp ny gjeld med høyere rente. USA må nå låne mer og mer for å betale rentene på gammel gjeld. Mm. Det går ikke i lengden. Så at, og USA er ikke alene med å ha denne type gjeldsoverheng, som gjør at det er sannsynlig at man kommer til å måtte inflatere vekk en del av verdien til nasjonalvalutaer. Gjelden som er der ute kommer ikke til å gjøres opp med dagens kjøpekraft, og løsningen er da enten å ikke gjøre opp gjelden, altså ha forfall uten å betale. Det er usannsynlig, i hvert fall for USA som kan printe sin egen penge. Alternativet da er å redusere kjøpekraften gjennom inflasjon. Så jeg tror vi kommer til å ha en periode med forhøyet inflasjon. Det kommer til å svinge, jeg tror ikke det blir en Zimbabwe-hyperinflasjon, men vi kommer til å få forhøyet inflasjon. Samtidig så ser vi at spesielt dollaren har blitt gjort til et våpen internasjonalt. Da Russland invaderte Ukraina, så beslagla man alle reservene til Russland. Og ved å gjøre det så krysset man en usynlig linje der man historisk har latt andre land føre krig eller ha politikk som man ikke støtter, men har likevel latt dem beholde liksom, pengene de har i andre land.
Mm.
Jeg tror vi kan ha en fremtid der USA ikke stoler på Kinas digitale sentralbankpenge, der Kina ikke stoler på USA sin, og Russland, en rekke andre land, ingen av dem egentlig stoler på hverandres penger som kan fjernes med et pennestrøk. Og selv om kanskje ingen av dem egentlig liker bitcoin, så finnes det en mulighet for at bitcoin kan seile opp og ta rollen som et minste felles multiplum. At bitcoin kan være noe de stoler mer på enn noen av de andres penger. Historisk har gull tatt denne posisjonen, og det derfor man har brukt gull som penger, fordi hadde Russland hatt gull, så kunne de holdt de reservene selv. Da kunne ikke EU og USA beslaglagt pengene. Gull er fortsatt bedre posisjonert, det å si, mer veletablert. Men bitcoin er jo ganske mye mer interessant. Det billigere oppbevare. Du kan programmere det. Det liksom, det gull 2.0, på en måte.
Ja, litt mer energikrevende, kanskje?
Ikke en gull. Gull er ganske energikrevende. Jeg vet ikke om du har sett gullgruver, ja, men de ikke akkurat et pent syn for de som...
Men er de, bruker de mer energi enn bitcoin?
Det er ikke rent i kilowatt, men at gull er forurensende for kloden er det ikke noe tvil om.
Nei, ja, det er nok riktig. Men ok, så du tror altså at, at bitcoin kan bli en slags kompromissløsning for altså, verdens ulike altså, valutaplasseringer? At man,
altså for, man for handel internasjonalt i en verden der det ser ut for meg som at tilliten mellom ulike regioner i verden kan bli ganske lav, er allerede ganske lav.
Men hva vil du si er argumentene mot det du nettopp sa nå?
Det er jo at dollaren spesielt har ekstremt sterke nettverkseffekter, og dollarens kollaps har blitt
spådd flere ganger
i mange tiår. Så det, vi har den litt sånn ironiske situasjonen. På den ene siden så vet vi at alle nasjonalvalutaer dør før eller siden, for det de har gjort opp til nå. Altså, de taper nesten all verdi. De kan godt hete det samme, men du får periodevis kriser. Samtidig så er det umulig å vite om det skjer nå, om 10 år, eller om 20 år. Men jeg mener at den kombinasjonen av å både sensurere dollar og hva det kan brukes til, og at man har denne enorme gjeldsoverhengen som gjør at du til og med begynner å bli bekymret for hvilken realverdi dette kommer til å ha fremover, gjør at det ser ut som det kan toppe seg i hvert fall i det 10-året vi står overfor da.
Mm. Ok, så du har en langsiktig tro på bitcoin. Akkurat nå så går det greit, ligger 30% under toppnivået i dollarkurs.
Ja.
Det ser, du mener at det ser lyst ut, men det synes du, det mener du ofte, og det er jo det, altså, du er jo, hva skal man si, veldig entusiastisk når det kommer til bitcoin. Spesielt bitcoin. Når det gjelder kryptovaluta, så er det jo bitcoin som er din favoritt.
Altså, det er jo bitcoin jeg klarer å forstå et ganske tydelig verdiforslag for. Og dette er faktisk noe jeg har begynt å sette meg ned og jobbe med nå, det er å prøve å skjønne hva er egentlig de forskjellige anvendelsene av disse blokkjedene som faktisk er reelle. Og for meg så ser det nå ut som at det er egentlig tre hovedkategorier hvor dette skaper verdi og faktisk løser noe. Det ene er å være en type apolitisk, ikke-sensurerbar penge, altså bitcoin. Og der er bitcoin den som er klart best posisjonert. Og der er desentralisering ekstremt viktig. Bitcoin skal da kunne liksom stå imot nasjonalstater, være det digitale gullet, og må absolutt være desentralisert.
Mm.
De to andre anvendelsene kan grovt, sånn jeg ser det nå, egentlig kategoriseres i regulatorisk arbitrasje. Du får tilgang til å gjøre noe som du egentlig ikke bryr deg om at det er desentralisert, men du får ikke tilgang på de sentraliserte plattformene, fordi de er for regulerte, de tillater det ikke.
Mm.
Småsparere kan få massivt med giring, de kan kjøpe tokens som ikke Coinbase er villig til å liste. Det er liksom villvest-aspektet. Kriminelle kan bruke det til pengeoverføringer, som hadde vært vanskeligere å gjøre kanskje med PayPal.
Mm.
Og så er den siste, som egentlig er interoperabilitet og standarder. Nesten alt som folk har pitchet at du skal gjøre med blokkjeder, har du kunnet gjøre med teknologi som er mye, mye eldre enn blokkjeder. Og blokkjeder er egentlig ganske ineffektive. Men de har et enormt økosystem av applikasjoner som er utviklet, av systemer som du kan utnytte, du kan copy-paste den kodebasen, utnytte egentlig open source-komponenten, Og du kan mye raskere dytte ut en tjeneste ved å tappe inn i det økosystemet.
Et eksempel på det.
Nei, så det ville vært hvis du skulle lagd skifter bonuspoeng da. Hvis du skulle gjort det helt selv fra scratch, må du tenke ut, ok, hva slags database skal jeg sette opp her, hva slags grensesnitt skal brukerne mine få tilgang til dette her, skal jeg lage en egen mobilapp? I stedet kunne du lage shifter token, da kunne du bare copy-paste en hvilken som helst relevant smartkontraktkode, eller fått en utvikler til å gjøre det for deg, utstedt det på Ethereum eller et av de andre blockchain-nettverkene, for eksempel Solana, som et nettverk som nå har blitt veldig populært den senere tiden, og så kan du være opp og gå på en dag hvis du hyrer inn en kompetent utvikler. Og det finner da at hvis du utsetter dette på Solana eller Ethereum, så kan alle de brukerne som har kryptovaluta lommebøker, de kan fortsette å bruke den samme, og så kan de også holde skiftetoken der. Du trenger ikke å lage den lommeboken eller appen selv. Du trenger ikke å bygge ut alle de. Hvis du vil at brukerne skal kunne kjøpe og selge den, altså den skal være omsettelig, så trenger ikke du å bygge handelsplassen for det. Brukerne kan i stedet ta dette da til en av disse plattformene med regulatorisk arbitrasje som lar deg handle denne fritt.
Så dette siste punktet handler om altså økosystemet, at det er lett tilgjengelig å kunne skape nye tjenester.
Ja, og så er det mye path dependency, jeg vet ikke om det heter stiavhengighet på norsk, men hvor mange standarder kunne teoretisk blitt etablert, men man har ikke lyktes med det.
Mm.
Men nå har det vokst fram en del standarder som nye aktører graviterer mot, så når nye selskap og privatpersoner skal utstede en token eller noe, i stedet for å lage sin egen nye oppsett, så bruker de standardene som allerede er der. Og det er en sånn selvforsterkende mekanisme, at jo flere som bruker det, jo mer praktisk er det for andre å fortsette å bruke det. Så selv om det kanskje ikke er optimalt for den interoperabilitetsbiten, så hadde egentlig det beste vært at alt var sentralisert, for det er egentlig bare at det er åpen standard, som er det du er ute etter av verdiforslag. Men det er ingen av de som har vært sentraliserte som har lyktes med å få den adopsjonen, eller få den bruken.
Ja. Men du mener altså at bitcoin er den eneste valutaen, kryptovalutaen som leverer på disse tre aspektene?
Nei, så bitcoin leverer, trenger desentralisering, er den eneste som egentlig leverer på hver valuta.
Ja.
Det er spennende hvis du da ser på, trenger de andre anvendelsene desentralisering? Så er svaret åpenbart nei for åpen standard.
Mm.
Det er dessverre desentralisert og dermed ineffektivt og får en del kostnader som desentralisering har med seg. Men det at du har lyktes med å få disse standardene er så verdifullt at folk er villige til å leve med de ineffektivitetene fra desentralisering. Og så har du den regulatoriske arbitrasjebiten som er kanskje den mest fascinerende her. For det trenger ikke egentlig desentralisering, men det trenger akkurat nok til at du kan delvis lure myndigheter, delvis fly under radaren. Hvis vi tar stablecoins, altså dollardenominerte tokens, så har det blitt veldig stort for egentlig vanlige personer, eller vil si folk som ikke er inne i kryptovaluta. Dette brukes som betaling i mange situasjoner, gjerne hvis det er knyttet til gambling eller grensekryssende betalinger. Det skjer jo da på Tron-nettverket, som egentlig er veldig sentralisert. Det kunne egentlig vært helt sentralisert, men da hadde myndighetene skjønt hvor de skulle regulere, og da hadde de skjønt at dette var en ny versjon av PayPal, og stilt samme krav. Men ved å være litt desentralisert, og ha litt sånne noder som validerer, så klarer de akkurat å fly under radaren, og akkurat for nå måtte spille dette katt og mus-spillet, og slippe unna med å la, i mange tilfeller da, aktiviteter som du ikke hadde fått lov til å gjøre på PayPal, skje på Tron, fordi det er akkurat passe desentralisert.
Og det er passe tillit til at folk faktisk bruker det også. Altså det er, for det er et poeng da, ikke sant? Man stoler på altså et annet...
Ja, du stoler jo på hvis du...
PayPal.
Hvis vi, ja, ikke sant? Og hvis du flytter da Tether på Tron, så stoler du både på Tether, altså de som er utsteder av denne token, ja, og på Tron-nettverket. For mange så er jo løsningen nå aldri stole på dette med kjempestore formuer relativt til hva de har og eier.
Mm.
Men hele tiden gjør det med små transaksjoner. Tenk på det litt som lommeboken din.
Mm.
Jeg pleier ikke å miste den, men jeg ville aldri hatt liksom hele sparekontoen i faktiske fysiske lommeboken min, fordi jeg hender jo at jeg mister den.
Mm.
På samme måte, mobilappen hvor du sender penger eller frem og tilbake når du har å spille poker et eller annet sted i verden. Du har kanskje ikke hele sparekontoen der, så du stoler på disse systemene med en viss beløp, men ikke med alt.
Ja. FTX, denne store kryptobørsen i USA, som hadde en gründer som het Sam Bankman-Fried, og jeg spurte om at Bankman var et, altså, navnet han hadde fått senere.
Jeg tror ikke det. Nei? Det har jeg ikke sjekket opp, men det er, jeg har ikke lest noe at han har tatt det navnet.
Nei. Men hva skjedde der? Hva skjedde der, og hvilken betydning har det hatt for krypto i 2023?
Så FTX seilte raskt opp og ble en av de aller mest populære kryptobørsene i verden. Sam Bankman-Fried pleide politiske relasjoner. Han møtte opp hos myndighetene. Han var et hotshot nummer én. Det var han som han snakket til meg om å kjøpe opp Goldman Sachs, og ble tatt enormt seriøst. Og var på en måte alles yndling, og i hvert fall fra den etablerte, tradisjonelle finansnæringen. Mange så på FTX og Sam som
ryddige alternativet.
Det ryddige alternativet var de som kunne gjøre at dette gikk mainstream. Og han brukte masse penger på donasjoner. Han brukte 50 millioner dollar på donasjoner til republikanere, og cirka det samme til demokrater. Og etter hvert viste seg hvor han hadde fått disse pengene fra også. Fordi på FTX så hadde de tatt kundenes midler og brukt til andre investeringer og andre aktiviteter. FTX hadde også et søsterselskap som heter...
Bare tilbake. Altså, så la oss si, jeg lagrer penger da.
Bitcoin.
Bitcoin. Og så har de bare tatt de verdiene.
Ja, så la oss si du satt inn 10 millioner kroner hvert av bitcoin på FTX, så sto det fortsatt at du hadde 10 millioner der.
Ja.
Men de tok de bitcoinene, solgte dem i mange tilfeller. Så det var med å trykke bitcoin-prisen det.
Ja.
Og så brukte de pengene til å gjøre venture-investeringer, kjøpe eiendom på Bahamas, eller gi politiske donasjoner.
Og det er jo for så vidt greit inntil at så lenge jeg får pengene tilbake, jeg skal ta det ut. Eller så det er ikke greit, egentlig. Men,
det er ikke greit, men, i hvert fall ikke når du forteller brukeren at du, alle pengene står en til en.
Ja, for, det, for en vanlig bank så gjør det, bruker de...
Det ja, banker penger, gjør det der.
Pengene står ikke stille inn på kontoen. De blir brukt til å gi lån til andre, eller whatever. Men det er ikke sånn. Men her, så, det som skjedde var vel at det var for mange... Så, altså, det var ikke nok penger til å betale ut alle som ville ha pengene sine.
Ja, det var jo det som skjedde. Du fikk et bankrun, et klassisk finanskrise bankrun. Det litt spesielle her var jo at dette ble delvis trigget av da Sisi, sjefen for den aller største børsen i verden, Binance, som rykket ut og på en måte skapte en del frykt rundt da FTX sin egen token, altså FTT, som var tokennavnet der. Og på en måte sparket i gang bankrun, altså det at alle kundene løp for å ta ut midlene sine samtidig. De prosesserte noen milliarder dollar hvert av uttak, og så var det stans. Det interessante nå er at de konkursfordringene folk har, de er jo omsettelige. Og nå nærmer den kursen seg og blir, gjør at folk kan bli, altså, få tilbake alle pengene sine. Det at markedet har hentet seg inn så mye, og at da...
Hvordan er det mulig? Det skjønner jeg ikke.
Altså, fordi da de gikk konkurs, så ble alle verdiene låst i dollarverdier.
Ja.
Men FTX, selv om de hadde tatt kundemidler og brukt på andre ting, så hadde de jo en del eiendeler. De hadde fortsatt en del kryptovaluta.
Ja.
De hadde jo disse eiendommene og så videre. De hadde også noen investeringer i kunstig intelligens-startup, som plutselig ble verdt mye. Men særlig det de da eide av faktisk kryptovaluta, blant annet Solana, har blitt veldig mye mer verdt. Og den fordringen du har, den ble jo låst i dollar på et tidspunkt hvor kursene var lavere.
Ja.
Som gjør at nå ser det ut som at konkursboet nesten kan bli i stand, kanskje, til å gjøre alle hele igjen, altså betale alt tilbake. Ikke med da den kursutviklingen som har vært siden, men til det som var da på et tidspunkt hvor folk gikk på en smell.
Men når betales det ut da?
Altså nå er det, jeg vet ikke hvor mange år det kommer til å ta med konkursbehandlingen. Men jeg vet det er kommet et forslag nå om en restrukturering som gjør at selskapet til og med kan gå med live igjen og betale tilbake alt. Da kan du få en tidlig avklaring. Og ettersom disse fordringene er omsettelige, så det jo de som villige til å kjøpe det.
Ja, så du kan omsette en fordring?
Ja, ja.
Du, så jeg kan kjøpe din fordring?
Ja, så hvis jeg tror at det er, hvis jeg tror at man kommer til å få tilbake 95 cent på dollaren, og jeg tror at man kommer til å gjøre det om et par år, så kan jeg være villig til å kjøpe din fordring i dag for kanskje 75 cent på dollaren. Du går da glipp av den forventede oppsiden der.
Ja, men du får penger.
Men du får penger nå. Mm.
Skjønner. Ok, så det, ja, og det interessant at det...
Men jeg tror det viktige her at FTX gikk over ende. Det kunne potensielt vært en sånn katastrofe for sektoren. Tilliten ble liksom vasket bort. Det var siste forsøk vi hadde, men i stedet så har alle de tradisjonelle aktørene steppet fram og sagt, ja, selvfølgelig blir det sånn når gyplinger fra krypto skal drive med dette her. La oss ta over. Og det er jo ingen som snakker om det lenger. Det er glemt.
Ja.
Og det momentet, det at det kommer tilbake så sterkt, til tross for en så katastrof av en hendelse, er jo det som er det beste vittne på det momentet som ligger bak her.
Ja.
Den der marsjen opp og fram, til tross for all motgang.
Ja. Ok. En annen ting som folk ikke snakker om, eller som folk har glemt, er NFT-er.
Ja.
Non-fungible tokens.
Ja, apekattbilder kjøpt og solgt for millioner av dollar og kroner.
Ja, vi hadde faktisk vi hadde en egen episode om dette her, og da var det jo ganske hot.
Ja, NFT var jo kjempehot. Det har blitt veldig mye daffere.
Men er det ikke det som er litt sånn der bilde på kryptoverden? At ting er veldig hot til det ikke er hot lenger. Det går veldig opp og ned.
Ja,
og hvorfor skal man stole på at det blir, altså kan man stole på den som en langsiktig investeringsaktiva, liksom? Eller er det...
De fleste tokenene og ting du kan investere, nei. Og det ser du jo ved at de fleste NFT-ene kommer aldri til å ta igjen den verdien de hadde. Noen kommer til å bli symbolet på selve galskapen med NFT-bølgen, og kunne få en sånn kultverdi, altså sånn som Dogecoin, som ble skapt for å vise hvor teit det var at alle kunne lage en coin, er en av de som virkelig har stått seg bra gjennom årenes løp, fordi det har fått en sånn kultstatus. Bitcoin har stått seg boble etter boble, og kommet ut styrket hver gang.
Ethereum?
Ethereum har også stått seg bra.
Ja.
Der er det litt mer spennende, fordi der er det nå ganske mye misnøye rundt hvordan det skalerer. Man hadde håpet at det skulle skalere, at du fortsatt hadde alle disse synergiene, at alt snakket sammen, og at det ikke ble fragmentert. Men så ser man at det med en del av disse skaleringsløsningene, så er det blitt mer fragmentert. Og man ser at hvis primærverdien egentlig er den interoperabiliteten eller regulatoriske arbitrasje, så trenger du kanskje ikke å være så desentralisert som Ethereum er.
Mm.
Kanskje nettverk som Solana og Tron, som er villige til å offre desentralisering for å prioritere enkelhet og effektivitet, kanskje kan utkonkurrere Ethereum fordi det er mer orientert rundt kun nytten det kan gi for applikasjoner, og ikke det skulle være en penge som Bitcoin.
Så Ethereum er egentlig sånn, det er for nærme en, kall det en sånn idealisering, altså mens, kall det Solana og Tron er mer en sånn realitets, altså og kundeorientert, behovsorientert her og nå.
Ja, og ekstremt pragmatiske. Mens Ethereum har et verdisyn som trekker det i retning av mer desentralisering, men har ikke et verdiforslag som trenger desentralisering.
Nei, jeg føler at Ethereum er veldig mye ideologi.
Det er for det synet jeg, altså det er masse ideologi med mange av disse prosjektene,
men ja, og, Ethereum men, er... Men det er, ja, altså det, så er det for mye mennesker som skal mene ting.
Ja, det er det jo også på de fleste prosjektene her.
Ja, men Bitcoin kan du liksom ikke gjøre noe med, føler jeg.
Ja, men det var det man skulle tro. Ja. Men du nevnte jo NFT her, og det er jo blitt ganske daft, og det er fortsatt ganske daft, men et ironisk sted hvor det har dukt opp er på Bitcoin, under noe rart som heter Ordinals. Så nå er det noen som har funnet en måte å inskribere Bitcoin-blokkjeden med NFT-er. Og i motsetning til NFT-ene på Ethereum, hvor bildefilen lå utenfor systemet, og det var bare en referanse som pekte til den, så ligger faktisk bildene inni blokkjeden til Bitcoin.
Okay.
Så bildene er også på en del av denne blokkjeden. Ikke bare referansen som peker til det.
Mm.
Og dette gjør jo nå at Bitcoins blokkjede, onde tunge vil si, fylles opp med søpplete JPEG-bilder. Og nå har man en strid innad i Bitcoin til hva, rundt hva som er legitim bruk av Bitcoin. Er det legitimt å gjøre NFT på Bitcoin?
Skal man endre på den koden?
Du kan koordinere adferd eller kodeendringer som gjør at man sletter disse bildene om man ikke villig til å lagre det. Men måten det blitt gjort på egentlig sånn at det kompatibelt med det som var der fra før. Så hvis man ønsker å klippe det av, så vil man måtte koordinere og få overbevist folk om å gjøre en endring av bitcoin for i så fall klippe det av.
Hvorfor skulle man ville det klippe det av da?
Det korte svaret fordi man ikke har forstått hvordan det fungerer egentlig, så man har mye frykt basert på litt sånn tynne narrativ, hvor man redd for at det skal fylle opp bitcoin-blokkjeden med søppel, og dermed fortrenge muligheten til at bitcoin kan fungere godt som penge.
Ok, så du skal bli mindre effektiv, altså, du skal mindre effektiv, altså ren kryptovaluta?
Ja, men så ser man nøyere på dette her, hvordan dette faktisk gjøres teknisk, så ser man at det ikke er fortrengende, og det til og med tilfører en viktig vitaminsprøyte til bitcoin, nemlig transaksjonsavgifter. Det at du har fått denne populariteten har drevet opp transaksjonskostnadene i bitcoin, som gjør at det mer transaksjonsavgifter som insentiverer da denne miningen, som holder nettverket sikkert. Så nettverket blir faktisk sikrere av det, og det fine er at hvis du og jeg vil kjøre en bitcoin-node, altså vår egen kopi av og passe på regnskapet, så kan vi faktisk fortelle den noden og bare slette de bildene. Så vi behøver ikke å få masse bloat eller masse lagre andres JPEG-bilder hvis vi ikke vil det.
Nei. Men til NFT, hva skjedde? Altså det ble borte, men det kommer tilbake inn på bitcoin. Du kan lagre bilder i bitcoin-blokkskjeden.
Ja, og det som litt interessant at det viser også hvor kulturelt NFT altså det ikke rart, for det en sånn kunstformuttrykk. Fordi hvilke bilder som da populære, jo da ofte bitcoin tilknyttet, det en annen estetikk som vinner frem. Det til en viss grad et litt annet miljø, det resonerer. Så det jo veldig, det fanger veldig mye av den sosiale bevegelsen som det mange av i kryptosektoren, og liksom destillerer det, og skiller det veldig fra det tekniske, den tekniske implementering som gjort det mulig, men det i mye større grad en sosial, sosiokulturell anvendelse av dette her.
Men har du troa på NFT slik det var i sin opprinnelige form, altså slik det ble pitchet?
Så jeg har tro på at NFT som teknologi, altså det å utstede non-fungible tokens, altså unike tokens, det kommet for å bli. Og det kommer til å gjøres bare mer og mer av, både på Bitcoin, Ethereum og alle mulige slags blokkjeder. Jeg tror at kursen, altså prisen, for disse maskingenererte kunstverkene, og på så mange av de, det kommer ikke til å komme tilbake på den måten hvor veldig, 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 veldig mye fikk veldig, veldig, veldig høy pris. Noe kommer til å bli kjempeverdifull, litt som for vanlig kunst. Men det meste av dette her, den brede hype-biten av det, kommer til å legge seg. Jeg tror dette NFT anvendt innenfor kunst kommer til å ha en nisje. Men når det er sagt, så har NFT mye bredere anvendelser. Det er andre ting du kan lage tokens for.
Som hva da?
Altså det kan være kanskje billetter. Så teknisk sett vil det vært en NFT, men du vil ikke tenke på det i samme kategori som disse board... Altså apekatt,
Bård-Ape,
Jotløpe, apekattene, som var det mest liksom, sånn, brukte bildet på NFT.
Nettopp. Ok, så du har fortsatt litt tro på NFT? Men du, jo, nå kom jeg på det jeg skulle spørre om. Hva dette sett opp mot AI? Jeg føler at AI hvilken påvirkning har AI på både NFT, men også krypto generelt?
På NFT så får du jo enda mer interessant bildegenerering da, og du kan jo knytte det der. For krypto generelt så tenkte jeg først, for det kom en del sånne prosjekter som pitcher seg som AI-coin og AI-token og så videre, jeg tenkte liksom bøstord pluss bøstord er hype.
Ja, det er bøstord pluss bøstord, det er sånn minus pluss minus, det blir pluss det faktisk.
Ja, det blir pluss, det er, du får lurt inn noen investorer, og det er elementer av det. Men når det er sagt, så er det også veldig slående hvor mye sensur som legges inn i de AI-ene som er sentraliserte. Jeg prøvde å jobbe sammen med ChatGPT for å hjelpe meg med å utvikle litt markedsføringsmateriell. Så hadde jeg lyst til at det markedsføringsmateriellet kanskje kunne spille på fear of missing out og fear of being stupid. Det er vel er det DN som har disse nydelige reklamene hvor folk skikkelig dumme. Liksom, ja, så du Nasdaq i går? Ja, vant de. tror det snakk om et fotballag, fordi de ikke har lest det igjen. Så jeg tenkte liksom, noe, skal jeg lage noe for K33 langs de banene der?
Mm.
Og da svarte ChatGPT at, sorry, det uetisk å spille på folks følelse på den måten, så jeg kommer ikke til å hjelpe deg med å lage reklame for det. Det ganske ufarlig, men det et eksempel på hvordan det legges politiske føringer, verdiføringer, inn i disse AI-plattformene. Og det gjør at det kan vokse fram et behov for å kjøre AI-modeller, eller i hvert fall et ønske for å kunne kjøre AI-modeller som usensurerte, som trenger da desentralisering, trenger å kunne være åpne, og det å da til og med knytte betalingen, for eksempel av hvor mye prosessering det krever for å gjøre din beregning til en kryptovaluta eller stablecoin-betaling som kan streames, kan gi ganske mening. Så jeg tror nok du kommer til å se en del applikasjoner og tjenester som smelter sammen mellom kryptovaluta og AI, men det fortsatt veldig tidlig og veldig åpent på den fronten. Da.
Jeg bare tenker på at AI, altså verdien av et bilde, vil gå ned.
Nei, altså det er jo ikke dyrt å tegne med penn og papir heller da.
Nei, det kan du si. Men du, altså da får du i hvert fall, altså med AI så kan du lage noe som ser bra ut da.
Altså verdien av grafiske designere, og verdien av stockfotos kommer til å gå ned.
Ja, det kommer definitivt å gå ned, men det jo nå. Men nå AI på dette, det på det nivået det på nå i dag. Men ikke sant? La oss si om ett år frem i tid bare da. Tenk altså, hvis det kommer på et, altså, på et nivå som konkurrerer altså, reelt med kreative kunstuttrykk. Altså, det kan jo skje.
Ja, ja. Det skjer jo allerede.
Ja, da går jo verdien ned. Altså, når alt blir tilgjengelig, så blir det jo, så går jo verdien ned.
Ja, men mye av det som gjør kunst dyrt, er jo ikke det faktiske fysiske uttrykket, men signaturen til kunstneren, altså ektehetsbeviset.
Ja.
En trokopi blir aldri verdt det samme som den faktiske originalen.
Mm.
Og det er jo her NFT-biten er destillert og vært bare signaturen, bare originalitetsstempelet.
Ja.
Så AI vil kunne lage helt fantastiske bilder, men plutselig kommer vi til å få det sånn at folk setter, altså selv om vi ikke klarer å se forskjellen, så kommer det, hvis dette er beviselig laget av menneske, uten AI, de kunstverkene kommer til å få en premium, fordi vi sosialt liker å tillegge den verdi.
Men det jeg føler, det en sånn her dum, emosjonell, menneskelig greie.
Det jo sånn vi er. Ja. Her er det en kjempekul parallell fra pengehistorien.
Ja, for penger også det samme.
Ja, og noen av de rareste pengene vi har hatt i verden er disse kjempesteinene på Japp. Alle som har lest om penger har sett sånne svære steiner opp til flere meter store med hull i midten som ble brukt på disse øynene som penger, særlig med transaksjoner ved ekteskap og så videre, altså seremonielle transaksjoner.
På Japp?
På Japp, ja.
Hvor er
Rai heter disse, det er vel...
Er det et sted som heter Japp?
I Lave, ja. Det er en øygruppe.
Ja, ja, nettopp. Altså, du har jo disse steinfigurerne, de svære steinfigurerne.
Ja, det er påskeøya.
Ja, ja, men altså, det er sånne steiner, liksom.
Ja, eller se for deg en stor disk, en stor rund stein med et hull i midten. Hull i midten var fordi du kunne dytte en tømmerstokk inn i, og så bruke masse mannfolk og bære den og rulle den bortover. Det som var at disse steinene måtte hentes fram på en naboøy og fraktes i kano, og det krevde masse arbeid, og de fungerte som penger fordi på mange måter var proof of work, litt som bitcoin. Så kom portugiserne med moderne skip og moderne utstyr. De kunne grave ut større steiner enn noensinne, men fordi Japp var et lite samfunn, og de hadde oversikt over historien til alle de enkelte faktiske steinene, så begynte man å skille mellom de steinene som var gravd ut med tradisjonelle verktøy, og de som var gravd ut med moderne. Og fordi tidligere var det sånn at jo større, jo mer verdifull. Mens nå ble det sånn at større var mer verdifull, men bare hvis det var med gamle verktøy. Stor med nye verktøy fikk en lavere verdi, fordi det hadde fanget mindre arbeid, og det holdt man styr på. AI-genererte bilder kommer til å få en lavere emosjonell verdi enn menneskegenererte, og det er sånn vi er som mennesker, vi er emosjonelle.
Altså, egentlig er jo kunstverk en form for, form for valuta. Altså, ja, nå blir jeg kanskje litt sånn filosofisk, men det er jo noe som bare er, altså, det er fordi noen tror det er verdifullt, er det verdifullt?
Ja.
Det har egentlig ikke noe verdi, egentlig.
Nei, det er akkurat det samme. Ja. Det er ikke så veldig lett å spise Mona Lisa, eller du blir ikke varm lenge hvis du fyrer opp.
Nei. Så da tenker jeg, i et sånt perspektiv, når egentlig ingenting verdt, det lønner seg ikke bare å kjøpe eiendom?
Det alltid lurt å ha eiendom, da. Ja. Så lenge du klarer å beskytte eiendomsretten din, skulle samfunnet kollapse rundt deg?
Selvfølgelig. ja, det er ikke sant. Så...
Ja, men det mange land der det dessverre er høyst reelt, da. Så, og der er jo det å kombinere fysisk eiendom, altså et sted å bo, med virtuell og digital eiendom, ganske nyttig.
Ja, men hva tenker
du? Fordi hvis du må flykte fra hjemmet ditt, ja. Om det i Ukraina, eller om det altså et sted i konflikt,
ja.
Så kan du ta med deg verdier, hvis du har det i bitcoin eller kryptovaluta,
ja.
Til og med i hodet.
Ja.
Eiendommen din får du ikke med deg.
Nei, det er sant. Da er vi nederst på Maslows behovspyramide.
Så du trenger jo alltid å skaffe deg mat og drikke.
Ja.
Og har du med deg bitcoin når du må flykte fra hjemmet ditt, så har du mulighet til å kjøpe det der du kommer, fordi det, overalt i verden finnes det noen som er villig til å gi deg enten lokalvaluta eller tjenester og varer i bytte mot bitcoin.
Tenker du at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, eller hva er det, DSB, heter, eller disse direktoratet for samfunnsberedskap,
ja.
Så har, de har jo sånne guidelines for hva du bør ha av nødproviant, et cetera,
ja.
Hvis ting skulle skje. Burde man ha satt på bitcoin på den lista? Altså x antall tusen i bitcoin?
Ikke enda, men etter hvert kanskje.
Ja, for at det...
Fordi bitcoin er fortsatt så ungt at det, nå er man fremoverskuende og ser at det kan ta en sånn rolle.
Ja.
Men jeg, ja,
men gitt,
egentlig.
Hva er du, når det er gitt verdenssituasjonen, nå er vi på et helt annet tema enn krypto, men gitt verdenssituasjonen, tror, altså, frykter du for Norges fremtid?
Jeg synes Norge ser veldig bra ut. Vi er en bittelitt land, vi er veldig få folk,
ja.
Og det er ganske lett å koordinere få folk.
Ja, ja det er for greit.
Og sosial enighet, og Norge er et av de landene i verden som er best posisjonert og kunne klare å holde samfunnsstrukturer godt sammen. Når det er sagt, så kommer den sosiale kontrakten til å endre seg drastisk i 10 årene fremover. Du kan ikke stole på at det offentlige skal ta vare på foreldrene dine med en anstendig standard i pleie- og omsorgssektoren. Det er fritt forfall allerede, og kommer bare til å akselerere. Og når tjenestene kommer til å forvitre fra offentlig, og presset for å øke skattetrykket blir sterkere, så kommer en del til å begynne å stille seg spørsmålet, vent nå litt, hvis jeg får stadig mindre, og skal betale mer i skatt, hvorfor gidder jeg det hele tatt å være her? Så Norge er allerede utsatt for skattekonkurranse internasjonalt, og det trykket kommer nok til å kunne øke. Så det gjør nok at Norge står i en fare for å kunne bli materielt fattigere, både ved at viktige rikinger forlater landet, men også å ta med seg former og ikke minst åndsverk ut av landet. Men også hvis man ser for seg at oljens relevans på et eller annet tidspunkt kommer til å falle, så kommer det også til å slå inn i norsk økonomi hardt da.
Ja, så hvis man, så du er litt sånn pessimistisk?
Jeg ser jo alltid på det negative da, og så prøver jeg, ikke fordi at jeg er pessimistisk, men nei. Det er det som ofte fascinerer meg mest, liksom hva som kan liksom brenne eller kollapse, og hvis det skulle bevege seg i den retningen, hvilke grep kan jeg ta for å være bedre rustet?
Ja. Kjøpe bitcoin?
Litt bitcoin. Se norske kroner da. Den har svekt seg enormt mye mot utenlandsk valuta.
Ja.
Tenk på hvor mye av ditt forbruk som er import. Både mat og TV. Altså, hva er det du konsumerer som ikke er import? Bilen din? Altså, alt er import. Trikkene våre er import. Og når da den norske kronen svekker seg type 30% mot de største valutaene, så skreller det vekk kjøpekraft.
Tror du den norske valutaen vil svekke seg ytterligere?
Det er en kjempefare for det. Fordi det som skjer nå er at kryptovaluta blir tilgjengelig for hvem som helst. Stablecoins gjør at nordmenn veldig enkelt kan begynne å bruke dollar-denominerte valutaer. Får man etter hvert også digitale sentralbankpenger på en måte som gjør at norske bedrifter og privatpersoner kan velge om de vil bruke euro, velge om de vil bruke dollar, pund, kroner, så kommer da spørsmålet, ja, hvorfor skal du velge å bruke den lokalvalutaen? Hvorfor skal jeg velge å bruke norske kroner, en mikrovaluta, hvis jeg sømløst kan bruke dollar, verdens største? Kanskje synes jeg bitcoin svinger for mye og er for ungt, men hvorfor ikke dollaren? Så sier man, nei, men Norges Bank skal passe på. Jeg tror man ikke at Federal Reserve, verdens største liksom, økonomi, og deres sentralbank er bedre utstyrt til å styre dette enn Norges Bank. Hvis man da sier nei, så blir man jo litt sånn, ok, men hvorfor skal Norges Bank da med sine små ressurser være god nok? Og svaket er mange økonomer sier, ja, men Norges Bank prøver å passe på det beste for Norge. Utfordringen er bare at det beste for meg som individ, eller meg som næringslivsleder, ikke nødvendigvis det samme som er det beste for Norge. Det kan nok godt hende at det bra for Norge at kronen svekker seg, sånn at vi blir mer konkurransedyktig i handel, altså at lønningene i Norge går ned, sånn at det er mer attraktivt å investere i Norge. Men som privatperson, så jeg har lyst til å freeride, jeg har lyst til å holde det som holder verdi, ikke det som taper seg verdi.
Så hva gjør man da?
Da velger jeg å kjøpe dollar og annen internasjonal valuta, og da svekker det kronen ytterligere.
Ja. Er det det du faktisk har gjort?
Altså, jeg har kjøpt bitcoin, og jeg har jo kroner, jeg har mye gjeld i kroner.
Ja.
Jeg har shortet kroner massivt, med lån. Jeg har gått long eiendom, og long bitcoin.
Ja, nettopp. Long eiendom og lån, ja, for du har et bolig.
Jeg har bolig.
Ok, ja. Det er mening. Ok, så det overordnede, ditt overordnede budskap er at altså se på andre valutaer enn den norske kronen, og se på digitale valutaer og de store valutaene. Altså, det er der, hvis du vil være trygg, så er det tryggere der enn i den norske valutaen.
Enn å sitte bare i den norske valutaen, og for å ta dette da til hvor er det vi står adopsjonsmessig for bitcoin, så ser det nå ut som at vi står om for at bitcoin skal bli et porteføljeinstrument. Når BlackRock, verdens største kapitalforvalter, nå dytter for å få gjennom sin ETF i USA, som kommer i godkjenning denne uken eller neste, så er det fordi...
Hva er ETF?
Et børshandlet fond. Så det er en måte å få da eksponering til underliggende, så du har børshandlede fond hvor gull er underliggende, og nå kommer det da børshandlede fond hvor bitcoin er underliggende, men da gjennom et børshandlet instrument. BlackRock gjør ikke det fordi de har klienter som de tror skal putte 100% av midlene sine i bitcoin, men mellom 1 og 5% ser de for seg. Så i en robust portefølje, så mener de at det er fornuftig å ha noe bitcoin.
Ja.
Og det er det samme for oss som privatperson, som du sa, som beredskap kan være fornuftig å ha noe. Kan godt hende at krona står seg kjempebra, da er vi superlykkelige.
Hva er sannsynligheten for deg, tror du?
Det er litt av det som er at man har, det ene er en måte risiko, det er når du har en sannsynlighet du kan si tallfeste, og så kan du regne forventningsverdier. Og veldig mye finansteori er bygget rundt å håndtere risiko og optimalisere risikovektet avkastning. Men så har du det som er usikkerhet, når du virkelig ikke vet sannsynligheten, men du vet at det er mulig. Hva er sannsynligheten for at huset ditt brenner? Det er virkelig vanskelig for deg å si, men det er så katastrofal effekt av det at du kjøper forsikring. Hva er sannsynligheten for at norske kroner kollapser, eller at dollaren slutter å være verdens reservevaluta? Fryktelig vanskelig å si, og hvilken forventningsverdi du får er ekstremt sensitivt om du sier 0,0001% eller på å si 10 ganger så høy, 0,0001. Men å da kjøpe noe bitcoin, gjør at du har en forsikring i det scenariet der noe av dette her skulle spille seg ut på en sånn måte at bitcoin kommer styrket fram.
Men tror du gamlemor på Snåsa kommer til å kjøpe bitcoin?
Altså, gamlemor på Snåsa har jo kjøpt bitcoin. Det er folk fra alle lag i samfunnet som har kjøpt bitcoin allerede. Det er interessant at vi ser også stadig flere av de som...
Jeg føler det er liksom first movers. Altså, det er liksom ikke et brede lag. Det er kanskje, jeg vet ikke hvor mange mennesker det er, 50 000, 30 000, jeg vet ikke.
I Norge?
Ja.
Nei, det er flere hundre tusen. Altså, det er jo... Vi har gjort disse årlige undersøkelsene av hvem som eier kryptovaluta, og hvor mye. Og der er det jo type 5-6% av den voksne befolkningen som eier dette.
Ja.
Rundt 10% av mannfolka som eier kryptovaluta.
Men 5-6% er ikke det brede lag?
Nei, men det er bredt fordelt over.
Ja.
Det er ikke brorparten av befolkningen, men det er bredt fordelt.
Du har rett. Altså, det er en dårlig...
Men du har helt rett. Ja. Dette er early movers, men de er ikke bare en gruppe. Selv om det er en overrepresentasjon av unge gutter, absolutt, så er det ikke bare unge gutter.
Ja, nå mener jeg mener i betydningen flertallet, da. At majoriteten... Når er dette så mainstream at majoriteten faktisk kjøpe bitcoin?
Det er veldig vanskelig å si, for det kan gå til at majoriteten får en eksponering gjennom pensjonen sin, og egentlig har vi litt eksponering allerede gjennom oljefondet. Oljefondet eier aksjer i selskap som holder mye bitcoin.
Ja.
Så indirekte så eier vi noen bitcoin-andeler gjennom oljefondet.
Ja.
det kan hende at dette primært blir gjennom at du får en pensjonsportefølje som aksjer, obligasjoner og litt bitcoin.
Ja.
Så 1% i bitcoin i tillegg.
Mm.
Jeg tror et scenario der de fleste av oss går rundt og håndterer bitcoin til hverdags, veldig langt fra hvordan samfunnet i dag. Og kanskje en fremtid man kanskje ikke ønsker seg. Fordi da vil veldig mye av de institusjonene vi har i dag, i hvert fall som kjent, ha falt og forvitret. Det kan skje.
Mm.
Men det veldig vanskelig å si noe om sannsynligheter for det, og tidslinjer også.
Ja. Vi skal runde av, Torbjørn. Du jo, hva det for noe? Det Bull?
Det navnet mitt.
Ja.
Jeg født Bull, det ikke et navn jeg har tatt.
Jeg tenkte faktisk ikke på det.
Jeg har blitt spurt om jeg har tatt navnet. Men jeg født Bull.
Jeg tenkte faktisk ikke på den hva heter det for noe? Pønn? Ja, jeg tenkte ikke på den i det jeg sa det. Men er du Torbjørn Bull Bitcoin?
Jeg også Torbjørn Bull Bitcoin. Det ser veldig lyst ut for det året vi står foran.
Mm.
Nettopp fordi det er kommet regulatorisk klarhet, til tross for mye motgang, så er markedet kommet tilbake sterkere enn noensinne. Og med den inntoget fra institusjonelle aktører som tar dette seriøst, så legitimerer de eksponering mot bitcoin. De setter av millioner av dollar i markedsføringsbudsjett for å pushe dette her.
Ja.
Og særlig vi som da i K33 jobber inn mot privat formuesforvaltning, så ser vi et stort skift fra de mer tradisjonelle, både familiekontorer og high net worth segmentet, som nå ønsker å ha noe eksponering. De tar ikke 100% av formen sin, men kanskje 5% og allokerer til dette.
Ja, ok. For å ta det motsatte perspektivet da, altså hvis jeg skal invitere deg til å være djevelens advokat, det du nettopp sa,
ja.
Hva argumentene mot å satse på bitcoin?
På kort sikt så er en stor risikofaktor her, det er at vi kan få finansiell uro som i stedet for å akselerere bitcoin, gjør at bitcoin det første du selger.
Ja.
Og det gjeldsoverhenget jeg snakker om, hvis ting begynner å rakne der, så kan det godt hende at folk flykter fra bitcoin for å flykte til dollar, som det som har skjedd historisk. Mm. Altså da se på dollaren som det sikreste, eller gull for den saks skyld. Så det kan godt, vi vet ikke helt liksom, i hvilken grad forsikringselementet er sterkere enn risikoappetitt-aspektet.
Mm.
Altså at man kjøper bitcoin når man har høy risikoappetitt, versus man kjøper bitcoin når ting går dårlig.
Men det jo ting som tyder på at verden har blitt mye mer ustabil. Da. Det skjer jo, altså det en ny krig i halvåret.
Ja, og det er et land som skjørt under overflaten her.
Ja.
Hver enkelt krig, hver enkelt hendelse vil måtte ha sin spesifikke opptakt.
Ja.
Men når du har så mye som skjer, kanskje har det alltid vært sånn, jeg vet ikke, det er jo lett å bli litt sånn, blind på at nå det mer ustabilt enn før. Så har det ofte vært ustabilt tidligere også.
Men jo, men altså nå er det krig i Europa.
Ja.
Ikke sant? Vårt naboland, Russland, har invadert et annet land.
Mm-hmm.
Du har altså det som skjer på Gaza.
Ja.
Kina driver og leker med tanken på å invadere Taiwan.
Ja.
Som et mye større, altså det er kanskje blir den kanskje største konflikten, fordi den der er USA så involvert på Taiwans side.
Mhm.
Og så jeg føler at ting henger sammen da, ikke sant? Det blir mer akseptabelt å invadere ja. Når andre invaderer, altså det blir en sånn litt sånn dominoeffekt.
Og jeg tror det viktige folk dessverre må ta inn over seg, det er at man har nå i noen tiår, ganske mange tiår, kunnet ta litt sånn verden for gitt.
Ja.
Man har kunnet sysle med sitt, man har kunnet liksom forholde seg til kroner, og de har bare blitt sterkere, og vi har tjent mer på olje, og ting har vært fint, du har ikke behøvd å ta ansvar for ditt eget liv, utover veldig lokalt, liksom, hvor mange skal du ha til middag på til helgen. Med denne uroen her, så er det en fare for at verden endrer seg på en sånn måte at realiteten treffer de fleste av oss, på en sånn måte at vi må forholde oss til den. Vi må ta stilling til dette her. Dollaren har vært verdensvaluta så lenge, men med den akselererende renteutgiften og stadig mindre bærekraftigheten av den gjelden, så blir det tydeligere og tydeligere at det et tidsspørsmål før det rakner. Da må man forholde seg til, ja, men hva skal jeg gjøre hvis det rakner?
Mm.
Med stadig mer krig, med stadig mer sensur av penger, så tvinger det fram det å måtte forholde seg til de endrende realitetene. Fra verdenshistorien vet vi at samfunnet alltid går gjennom enorme paradigmeskift. Det hadde vært helt absurd hvis vi nå ikke skulle gjøre det. At det var da nasjonalstaten tok over for katolske kirke I Europa, da var liksom historien, da historien punktum. Nå skal vi ha nasjonalstat med sentralbank på denne måten for all tilværelse. Selvfølgelig blir det ikke sånn. Når skjer skiftene? Vi vet ikke. Og det gjerne historikere som kikker tilbake, som sier hvor linjene går. Det vanskelig å se det I samtid. Men at man må ta innover seg at verden kommer til å endre seg.
Ja, og de skiftene skjer jo ikke plutselig. Det en opptakt.
Det en opptakt, og det veldig behagelig å fornekte mens opptakten bygger seg opp.
Ja.
Fordi det alltid noen sånne skeptikere og pessimister, sånn som meg. Og vi roper ulv, ulv, og stort sett så har vi jo feil. Fordi stort sett så fortsetter verden som før. Det bare at den gangen det faktisk ulv, så konsekvensene så innmari alvorlige hvis du ikke har forberedt deg.
Kan man si at det en opptakt til et eller annet som skjer nå?
For meg så ser det ut som det.
Ja. En ny verdensorden?
Det ser ut som det for meg. Med USA som verdens soleklare hegemon I ferd med å falle. Dollaren som soleklare verdensvalutaen står jo for fall. For hva gjør Kina hvis de skal invadere og sitter og holder all amerikansk statsgjeld? De har ikke lyst til det.
Nei.
Hva gjør USA hvis Kina invaderer? Skal de sensurere og beslaglegge deres midler også, som de gjorde med Russland? Så jeg tror vi står overfor store skift internasjonalt, som åpenbart kommer til å ha konsekvenser for Norge som en liten åpen økonomi.
Ja, og I dette her så mener du da at en liten bitcoin-beholdning kan være en bitteliten forsikring?
Jeg mener det, og stadig flere mener dette. Så det jo interessant å se da Larry Fink, sjefen for BlackRock, som I 2017 sa at kursoppgangen til bitcoin kunne forklares med populariteten til hvitvasking. Han kalte bitcoin en indeks på hvitvasking. Mens han da mot slutten av fjoråret mente at kryptovaluta kommer til å bli større enn enhver enkeltstående nasjonalvaluta, at bitcoin kan ses på som digitalt gull, og at den prisoppgangen man så I høst delvis var drevet av en flukt til kvalitet, så flight to quality, I møte med stadig mer uro og usikkerhet, blant annet av krigen I Gaza. Og dette da, altså dette sjefen I BlackRock, verdens største kapitalforvalter, dette
Men det mange sjefer I dessverre, altså I tilsvarende, eller kanskje ikke tilsvarende, men det mange sjefer som har sagt ting som ikke har vært riktig. Altså,
ja, de sier masse som ikke riktig, ja. Men det å skifte fra å være så negativ, og egentlig med rette, men til å så bli positiv, der det et sterkt element av en enveisventil.
Men hvorfor sier han, altså han sier jo noe fordi han har en misjon med å si det han sier.
Ja, altså, ja. Han skal nå tjene penger på dette her. Nettopp. Han skal nå få sine kunder til å kjøpe bitcoin og ta avgifter.
Nettopp.
Men han ville aldri, BlackRock og Larry Fink ville aldri steppet fram og initiert dette hvis det ikke allerede var kundetterspørsel. Det først når de ser at det allerede finnes kundetterspørsel, at de så kommer inn og så forsterker de det. Og det jo det som med på å drive den bølgen jeg tror vi får, I det året som kommer. Den vanvittige legitimeringen nok enda viktigere enn selve ETF, altså det børsnotert produktgodkjenningen I USA.
Ja, så hvis man skal kjøpe bitcoin, hva gjør man da? Altså,
da går du til, hvis du skal kjøpe for mye, så går du til K33. Nei, altså det en rekke vekslingstjenester. Vi har en megler og hjelper
Men med
veksling og kjøp og oppbevaring.
Dere jo liksom mer myntet mot de som har litt, som family offices og
Eller hvertfall de som har tenkt å kjøpe for mer enn 1 million av gangen helst. Ja. Eller I hvert fall over tid da. Ja. Blir det noe særlig under 500.000 og engangskjøp, så det ikke
Nei.
Så det ikke liksom, nei, vi skreddersydd for der. Nei.
Så da, men da har du jo, du har, det NBX?
NBX, Firi, bare Bitcoin,
ja.
UU, flere norske vekslere.
Og hva forskjellen på disse opp mot type sånn Binance, altså disse amerikanske eller internasjonale?
Så du har en rekke store børser internasjonalt, og de har ekstremt mange kunder, så de har veldig god likviditet, de har veldig effektive priser, altså det stor, liten forskjell på kjøp- og salgspris, så det billig å gå inn og gå ut igjen, hvis du ønsker. De norske har børsene, som da matcher kunder, sånn som Firi og NBX gjør, de har mye færre kunder, og det for stor forskjell på beste kjøpspris og beste salgspris.
Ja.
På Firi så kan det ofte være type 3-4% forskjell på kjøp- og salgsprisen, og hvis du da skal inn og så ut igjen, så er det en kostnad du må ta i tillegg til avgiften du betaler.
Ja.
Fordelen du får at du kan bruke norske kroner direkte, i stedet for å måtte ta da norske kroner til internasjonal valuta.
Ja.
Vi satt opp som en megler. Vi lar deg komme med norske kroner, danske kroner, svenske, frank, euro, pund, det du måtte ønske, og kjøpe og selge direkte mot det, men i motsetning til børsene som da matcher kunder, så er vi din motpart. Vi handler selv på de internasjonale børsene hvor det er effektive priser og god likviditet, og speiler da det videre til våre brukere.
Ja. Så...
Og vi tar en tradisjonell meglermodell for å kunne sikre at vi kan stille gode priser til våre kunder.
Mm. Ja. Ja. Nå ble det noe reklame.
Ja, litt reklame må jeg være lov.
Ja.
Disclaimer, altså jeg jo daglig leder i K33, så selvfølgelig har jeg alle insentiver til å fremsnakke egen tjeneste der.
Selvfølgelig. Hvis man skal liksom, da snakke om de tjenestene som er for folk som ikke kjøpt skal kjøpe en gang, eller har litt mindre enn 1 million å investere, så er det på en måte de første nevnte, da, disse du nevnte, de norske, men også de amerikanske, og da er den store forskjellen, altså det er faktisk billigere å kjøpe på de amerikanske børsene.
Det kommer an på hvilken vekslingskurs du får fra lokalvaluta, altså norske kroner,
ja.
til dollar da.
Ja.
Og så er det aspekter der i mange tilfeller kan det kanskje hende at du ønsker å ha en lokal, altså norsk selskap som motpart, fordi du er innenfor det samme rettssystemet, på godt og vondt.
Mm. Torbjørn, Bull Bitcoin, må jeg på å si, Bull Jensen, tusen takk for at du kunne komme til Skifters podcast, og så ønsker jeg deg og kryptovalutaen lykke til i 2024. Det blir veldig spennende å se, og jeg skal høre med deg igjen om en stund, for å se hvordan det har gått, om de spådommene du kom med har blitt innfridd, eller om vi har fått en ny krig.
Ja, vi får se.
Vi får se.
Veldig hyggelig å være her.
Lige med. Håper du kunne komme. Takk for det. Hei. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.